Herre Gud, himmelske Far, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre hva du, Gud Fader, min skaper. Du, Herre Jesus, min frelser. Du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder. Tro i liv og død på Jesus, og omvende meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. Dagens prekentekst står skrevet i Lukas evangelium i det 7. kapittel. Dagen etter skjedde det at Jesus dro til en by som heter Nain, og mange av hans disipler gikk med ham, og meget folk. Da han nå kom nær til byens port, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke, og meget folk fra byen var med henne. Og da Herren så henne, ynkedes han inderlig over henne, og sa til henne, gråt ikke. Og han trådte til og rørte ved båren, og de som bar den sto stille. Og han sa, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Og den døde reiste seg opp og begynte å tale. Og Jesus ga ham til hans mor. Da kom det frykt over dem alle, og de priste Gud og sa, en stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ord kom ut om ham i hele Judea og i hele landet deromkring. Dette var ordene, Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Lovet være Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, han som etter sin store miskunnhet har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Dette ordet fra 1. Peters brev griper denne dagens budskap i en søm. Et levende håp ved Jesus og hans oppstandelse fra de døde. Samtidig vet vi at dette ordet i vår kirkes rituale er plassert i to helt bestemte sammenhenger. For det første tar vi frem dette ordet hver gang det er dåp i Guds hus. For det andre tar vi frem dette ordet i hver gravferd, så det lyder både ved inngangen til livet med Gud i dåpen og ved inngangen til livet med Gud over graven. Og her er det en nær sammenheng. I påsken ble Guds sønn reist opp av graven. Og det er denne Jesu oppstandelse som gir kraft til det vi leste om i dagens tekst. Det som er bunnen i at han vekker opp døde i sitt jordeliv. Tre ganger i evangeliene leser vi om at Jesus vekker døde av graven. Gjør det under som fremfor alle andre under er umulig fra ethvert synspunkt. Det er det under som kjennetegner ham også fremfor noe annet. Liv av døde er det han alene som kan gjøre. Og ingen kan gjøre ham det etter. Når Jesus vekker opp døde, slik vi leser i evangeliene, og vi skal legge merke til, dette er helt konkret, historisk og bokstavelig ment. Det er ikke billedlig tale. Så er det tre ting som derigjennom skal kunngjøres for oss. For det første at han ikke farer med tomme ord når han vitner om seg selv at han er oppstandelsen og livet. Og den som eter livets brød, som er ham selv, han har evig liv og skal aldri dø. Han farer ikke med tomme ord, og det demonstrerer han når han vekker opp av døde. Han demonstrerer altså det andre, at han er herre over dødens makt. Og samtidig kunngjøres vi for det tredje, at nå er frelsens tid og frelsens dør åpnet for syndere i dødens verden. Altså at alle syndefallets følger og konsekvenser blir gjenopprettet i og med ham og ham alene. Før vi går nærmere inn på dette, så skal vi i noen øyeblikk stanse litt for hva døden egentlig er. Etter bibelsk tankegang. For det første skal vi merke oss at døden, etter skriften, ikke er noen naturlig prosess som hører med naturlig til skaperverket, like fra begynnelsen av. Slik er det ikke. For det andre er døden ikke slik materialismen har lært oss gjennom de siste 100 årene, en tilintetgjørelse av eksistensen. Det er jo det som er materialismens håp, at jeg bakom død og grav skal slippe å møte en Gud som jeg skal stå til regnskap for. Og derfor tenker man også slik at mennesket er i sitt liv ikke noe annet enn en kropp. En kropp som er summen av visse kjemiske prosesser som kommer til sin avslutning den dagen jeg dør. Var det slik, da er mennesket ikke mer enn et dyr. Men er det noe skriften lærer oss, så er det at mennesket er langt, langt mer. Derfor er ikke døden tilintetgjørelse. De senere år så ser vi, det vil de fleste av dere også har lagt merke til, at pendelen fra materialismen har slått ut i motsatt retning, slik at vi nå kan høre at der finnes ingen død. Det er jo en bok som kom ut for noen år tilbake som heter det. Og dette handler om at om mennesker som har vært inne i dødens grenseland og kan berette om underlige ting som de da opplevde. Og så trekker man vidtgående slutninger av disse opplevelsene som noen mennesker har hatt. Døden er en illusjon. Sjelen lever videre, eventuelt lever videre i nye kropper senere. Det liv jeg her lever er bare én stasjon i en uendelig syklus av liv som sjelen lever her i verden. Det finnes ingen død, får vi høre. Til det er det å si at for det første er disse vitnesbyrd om dette som kalles for nær-døden-opplevelser ingen vitnesbyrd eller bevis på hva som skjer i døden. Det er vitnesbyrd om det det sier, om noe som enkelte mennesker opplever nær døden, i dødens grenseland. For fra døden har ingen kommet tilbake. Uten han som taler i Skriften. Og han er den eneste som også kan gi oss og lære oss rett om disse ting. Om man drømmer aldri så meget i dødens grenseland, så betyr ikke det at det er ingen død her. Nei, slik Skriften lærer oss det, så er døden en fiende. Den er ikke noe naturlig. Døden er noe dypt, dypt unaturlig. Noe som derfor også hele vårt vesen og vår natur protesterer imot, så snart vi kommer i berøring med døden, enten når døden rammer en av våre kjære, de som står oss nær, eller det rammer oss selv, slik at vi skjønner at nå er det min tur å legges på båret. Det reiser seg i oss i protest, og ofte også i frykt i møte med døden. Og slik er det fordi døden er en fiende. Når Skriften lærer oss om døden, så sier den tre ting om døden. For det første lærer Bibelen oss at døden har en helt bestemt årsak, og altså også er kommet inn i verden på et bestemt tidspunkt, nemlig i forbindelse med syndefallet. Døden hørte ikke opprinnelig til skapningen, men er kommet inn i skaperverket med synden. Og derfor heter det også i Skriften, syndens lønn er døden. Og fordi alle har syndet, må de alle dø. Derfor er døden herre og hersker i vår verden, fordi det finnes ikke én av oss som ikke har gjort synd og er bare rettferdig. Døden har altså denne konkrete og bestemte årsak, slik at den rammer oss, og er blitt en lov som gjelder hele skapningen, slik vi leste fra lesepulten fra teksten i Romerbrevet tidligere. All skapningen er lagt under forgjengelighet. Det er ingenting som er varig, ingenting som holder. Alle ting vil før eller siden ramle og falle, ødelegges og bryte sammen her i verden. Alle ting bærer på en eller annen måte dødens stempel, forgjengelighetens stempel. Døden er blitt naturlov, selv om det ikke var det opprinnelig. Og derfor er det også slik at døden fyller verden med både følelse av tomhet, av sorg, sukk, hjelpeløs lidelse i uendelighet. Døden er en makt som hersker over oss, og som ingen kan rømme unna. Før eller siden blir vi støv, alle sammen. For det andre skal vi merke oss at døden i Skriften innebærer adskillelse. Det er også det hebraiske ord for død etter grunnteksten betyr, hvis vi oversetter det bokstavelig. Det betyr adskillelse. Døden er adskillelse fra Gud, og i tredobbelt mening taler Bibelen om det. Bibelen taler om den åndelige død, som er adskillelse fra Gud. Det taler om den legemlige død, som betyr adskillelse fra alt her i verden. Og den taler om den evige død, som er fortapelse bort fra Gud, fra frelse og det evige liv. For det tredje lærer Skriften oss at det den legemlige død innebærer, det er at da er nådens tid slutt for oss mennesker. Her, så lenge jeg her lever, er nådens tid. Den tid Gud har gitt meg til å besinne meg, til å vende om, til å bruke etter Guds egen vilje. Når døden kommer, er det for sent å vende om. Og derfor lærer også Skriften oss, slik det står i Salme 90 for eksempel, lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet. Og en gang i Det gamle testamentet, da en av Det gamle testamentets konger skulle dø, kom profeten Esaias til ham og sa, beskikk ditt hus, for nå skal du dø. Og det å beskikke sitt hus, det er det døden mer enn noe skal lære oss, at vi alltid lever som de der er rede. For ingen av oss vet når døden kommer. Vi har ingen garanti at vi får leve til vi er 80 eller 90. Det kan like godt ramme oss i natt som om 30 år. Derfor skal vi alltid leve som de der er rede. Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet. I den teksten vi leste som evangelietekst i dag, er det to tog. Det er et følge som går ut av byen Nain. De følger en død til graven, med all den sorg og hjelpeløshet som lå gjemt i dette. Og så hører vi om det andre tog som møter disse på veien ut til graven. I spissen for det toget går han som er livets fyrste. Og så åpenbares det for oss hva Jesus kom for å gjøre. Gi seier over døden og alt hva den innebærer. Fordi han også gir seier over det som er dødens årsak, synden og det onde. I i Jesus, i kraft av ham, reises den døde opp til nytt liv. Liv og død møtes her utenfor Nain, og for første gang i verdenshistorien klargjøres det for oss at nå er det håp for dem som bor i dødsskyggens dal. Livets sol har gått opp med legedom under sine vinger, slik som profeten sier det. Og her er det vår Bibel taler om det som vi gjerne kaller for det kristne håp. Og det vi skal merke oss er at dette håp er bundet eksklusivt til Jesus, til Jesu person og til hans gjerning. Utenfor ham er det intet håp, er det intet liv. I ham er alt dette gitt og gjemt. Og vi skal legge merke til hvem det er gitt og gjemt for. Nettopp for dem som bor i dødsskyggens land og mørke, slik det står. Det Jesus gjør, det er at han, slik som apostelen Paulus sier det i 2. Korinterbrev, bøyer seg ned. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at da han var rik, ble han fattig, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Han som er livets kilde og livets opphav, den evige og allmektige, bøyer seg ned, går selv inn i døden på et kors, legges ned i graven, går inn i dette som er det dypeste mørket for mennesket her på jord. Og ved sin død kjøper han oss liv. Ved selv å gå inn i mørket fører han oss frem i livets lys. Liv og lys for syndere, og et nytt håp for slike som oss. Og dette innebærer at om det enn er slik at døden fortsatt er en realitet her i verden, så er døden fra denne dag av, når Jesus kom, snudd på hodet. Fra nå av er døden for alle som holder seg til Jesus ikke lenger en fiende, men en tjener som er oss til gagn. For meg er livet Kristus, sier Paulus, og døden en vinning. I en gammel aftenbønn så stod det slik hos en som hadde fått lov til å hvile nettopp i dette. Han ba sånn: når jeg i morgen våkner, er du hos meg. Men om jeg ikke våkner, da er jeg hos deg. Det er håpet. Og derfor kalles også kirkegården fra gammelt av for Guds åker. Der legges rett nok vårt legeme i graven og går oppløsningen i møte. Men akkurat som hvetekornet legges i jorden for å dø, og nettopp ved denne sin død lar det spire frem nytt liv, langt rikere, langt større, og med ny friskhet som det gamle kornet ikke hadde. Slik er også død og grav blitt for alle Guds barn, for alle Jesu venner. legemesås i forgjengelighet, men oppstår i uforgjengelighet. Det sås i vanære, men oppstår i ære, sier Paulus. Det sås i avmakt, men oppstår i kraft. Da vet vi også hvorledes vi skal få lov til å synge: hos deg er livets kilde, og i ditt lys ser vi lys. Det vi også skal merke oss, og som denne teksten lærer oss, sammen med hele Skriften, det er at den oppstandelse det er tale om her, er ikke noen åndelig oppstandelse. Det er legemets oppstandelse vi tror på. Legemets oppstandelse. Det er jo det vi også bekjenner i kirken hver søndag. Hvordan dette skal gå til, det ligger langt over vår forstand. Men om vi ikke forstår og skjønner og kan kartlegge hvordan Gud skal gjøre disse ting, så skal vi likevel få lov til å hvile i at han har makt til det, fordi han reiste sin egen sønn av død og grav. Legemets oppstandelse. Og dette står i motsetning til det som overalt ellers i religionshistorien læres om disse ting. Som regel er det slik, både i østlige religioner og i den gamle greske tankegangen, som har influert mye av vår tankegang, at det legemlige ble sett på som noe som var ondt eller mindreverdig. Derfor, det som egentlig var av betydning, det var det åndelige, og menneskets sjel eller ånd ble sett på som det egentlige livet. Derfor var det livet vi har nå en fengslingstid, der sjelen er fengslet i legemet, og døden en befrielse der sjelen kan stige opp over det legemlige. Slik lærer ikke Bibelen oss. Bibelen lærer oss tvert om at det legemlige er godt, fordi Gud er den som er skaperen til alle ting, skaperen til våre legemer, skaperen til naturen. Så det legemlige er ikke vondt og noe som vi skal befris fra. Det vi skal forløses fra, er syndens og dens makt inn i våre liv. Og derfor lærer Bibelen oss også om legemets oppstandelse, ikke en blott og bar åndelig sådan. Det siste vi skal legge merke til i denne teksten, er måten Jesus utfører dette oppstandelsesunderet på. Han gjør det meget, meget enkelt. Han taler til den døde og sier til ham: du unge mann, stå opp. Det er ingen besvergelse, ingen hjelpeløse bønner, men bare et majestetisk og enkelt: stå opp. Og ved det ord som lød, skaptes der liv av døde. Likesom på skapelsens første dag, da Gud talte inn i mørket og i det store intet og sa: bli lys, og det ble lys. Og så skal vi legge merke til at dette ord som lyder fra Jesu munn, er det som ennå den dag i dag gir oss liv, og som gjør at det evige liv er noe som ikke starter bakom død og grav, men her og nå, hos hver den som tar ordet til seg. Jesus sier slik i Johannesevangeliets 8. kapittel: «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, om noen holder mitt ord, han skal aldri i evighet se døden.» Om noen holder, det vil si tar vare på, for i det ord som Guds sønn taler, ligger livet gjemt for syndere. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, om noen holder mitt ord, han skal aldri i evighet se døden. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.